Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіт едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навіну Сяргій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносін з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Венесуэлы, адзначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін назваў Чавеса вялікім палітыкам. У Венесуэле абвешчаная сямідзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. Цягам 30 дзён у краіне пройдуць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнту будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Ніколас Мадуро і лідар апазіцыі Энрике Капрылесо, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулого году. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр учора ад раку ва ўзросце 58 гадоў. Паводле ААН колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён. Амаль палову ўцекачоў складаюць дзеці. Яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведамства ААН па справах ўцекачоў Антонія Гутэраша адзначаецца, што краіна рухаецца да паўнамаштабнай катастрофы і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Гутэраш таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх ўцекачоў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Ярданіі, Турэччыні, Іраку да Егіпце. Па звестках ААН падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. У Арменіі прад'яўлена абвінавачванне экс-кандыдату ў прэзідэнты Вардану Сардакяну ў арганізацыі замаху на іншага былога кандыдата ў прэзідэнты Перуйра Айрекяна. Суд у Ерэвані санкцыянаваў арышт Сардакяна тэрмінам на 2 месяцы. Ягоны адвакат заявіў, што абвінавачванне ў дачыненні да яго падабароннага беспадстаўнае і паведаміў, што абскардзяць ягоны арышт. Замах на Перуйра Айрекяна быў здзейснены 31 студзеня, ён быў паранены. Па справе аб замаху былі затрыманыя 2 чалавекі. Пазней высветлілася, што яны рабілі рамонт у кватэры Сардакяна. Да прэзідэнцкіх выбараў 18 лютага Сардакян выказаў засцярогу, што яго могуць абвінаваціць у арганізацыі замаху. У горадзе Джалал-Абад на поўдні Кіргізіі працягваюцца мітынгі ў падтрымку 3 дэпутатаў ад апазіцыі, якіх абвінавачваюць у спробе захопу ўлады. На цэнтральнай плошчы сабраліся да 200 чалавек, якія абвясцілі сваю акцыю бестэрміновай і пачалі ўсталёўваць юрты. Паводле кіргізскіх СМІ, учора некалькі дзясяткаў прыхільнікаў апазіцыі прайшлі ў будынак гарадской адміністрацыі і правялі там ноч. Акцыю падтрымку арыштаваных лідараў апазіцыі учора прайшлі таксама ў гарадах Ош і Каракол. Качымбек Ташыев, Садыр Жапараў і Талент Маметаў былі арыштаваны ў кастрычніку падчас арганізаванага імі ў Бішкеку мітынгу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.